Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 15. mart. Vijesti dana. Zapadni saveznici uvode četvrti set sankcija protiv Rusije. Skoro 100 djece ubijeno tokom ruske invazije u Ukrajini. Gotovo 3 miliona Ukrajinaca napustilo svoje domove od početka invazije. Premijeri Poljske, Češke i Slovenije dolaze u Kijev kako bi se sastali sa predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine u Briselu učestvuju na sastanku sa poslanicima Odbora za vanjska pitanja Evropskog parlamenta. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i sigurnost, Josep Borrell, boravit će sutra u posjeti Bosni i Hercegovini. Srbija najavila izvoz pšenice zemljama Zapadnog Balkana. Ambasada Sjedinjenih država u Crnoj Gori pozvala čelnike Srpske pravoslavne crkve da stanu u odbranu naroda Ukrajine. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predala 92.000 potpisa građana Bosne i Hercegovine za uvođenje novih tehnologije u izborni proces u Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Vrijeme sutra pretežno oblačno. Poslije podne i u večernjim satima očekuje se kiša. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a najviša dnevna temperatura do 17 stepeni. U emisiji još poslušajte. U Bosni i Hercegovini raspoređeno je dodatnih 500 pripadnika evropskih vojnih snaga iz misije EUFOR-a u povratnička naselja. Za one koji žive u tim mjestima, to uliva sigurnost. Suda Mujagić iz Kozarca kaže.
Dolazak EUFOR-a nama pokazuje da nije sve u redu, da se strah i sumnja na neki način pokazuje, dokazuje da ima razloga. Mislim da je to preventiva i da je to nekako neki osjećaj ipak sigurnosti.
Kako građani Trebinja komentarišu više cijene goriva.
Mislim da je to malo situacija koja je onako bespotrebno iskrojena, jer država bi trebala imati neke svoje rezerve i zalihe goriva da ne skače ovako drastično.
Kada treba da se snizi cijena, to je problema 1000. A kada treba da se poveća cijena, svake sedmice nema, niti se ko pita.
Zvarno je veliko poskupljenje u zadnje vrijeme.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
21 ruske invazije na Ukrajinu. Evakuisano je ukupno 548.000 civila. Nastavlja se bombardovanje mnogih ukrajinskih gradova, uključujući stambene dijelove Kijeva. U Odesi građani nose vreće s pijeskom i s plaže Sobači kako bi ojačali odbranu grada. Ukrajinske vlasti će ponovo pokušati da isporuče zalihe zarobljenim civilima u Mariupolju. Posebno je teško u Irpinu. Detalje donosi Daniela Pro.
Uprkos ruskom granatiranju, hiljade ljudi je evakuisano iz Irpina. Poslednji stanovnici ostali su okruženi ruševinama. Volonterka Vasilisa ohrabruje ih ne napuste grad.
Sve što možemo prevozimo iz Kijeva.
Donosimo sve što možemo iz Kijeva. Hleb, baterije, gorivo. Dobijemo informacije o ljudima koji odbijaju evakuaciju. Pokušavamo da ih nagovorimo, da ih odvedemo do mosta u Romanivki. Tamo ih drugi sreću i vode dalje.
Glavna je zice vivesti.
Dve osobe poginule su u Kijevu u vazdušnom napadu koji je pogodio stambenu zgradu, saopštile su ukrajinske vlasti. Spaseno je 35 ljudi. Tokom noći u granatiranju je oštećeno više stambenih zgrada, privatna kuća i metro stanica. Ukrajinski poslanik Oleksij Hončarenko juče izjavio da je civil, ali da je uzeo oružje u ruke.
Danas imamo troje poginulih, više desetina ranjenih i to samo za jedno jutro. I mislim da je to tek početak. Moramo ovo zaustaviti što prije. Moramo obezbijediti Ukrajini sisteme protivvazdušne odbrane i avione, samo da zaustave ovaj užas.
Kako kaže, ruske trupe mogu uništiti Kijev, ali im ga ne mogu oduzeti.
Ako ne zaustavimo Putina, sutra će to biti Varšava, pa onda Riga. Ne znam što će biti sljedeće.
Konvoj od oko 160 automobila uspio je da napusti opkoljeni Mariupolj. Prethodni pokušaj evakuacije iz Lučkog grada na jugu Ukrajine propali su zbog ruskih napada. Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da je ukrajinski projektil ubio 20 ljudi u Donecku. Ukrajina je za napad okrivila Rusiju. Mirovni progovori dve zemlje se nastavljaju, za sada bez vidljivih rezultata. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres osudio je napade na civile.
Naš stav je jasan. Svaki napad na civile ili civilnu infrastrukturu je za žaljenje ako je slučajan i za osudu ako je nameran. ali da budemo jasni, ogromnu većinu civilnih žrtava i razaranja civilne infrastrukture izvršile su ruske snage u kontekstu rata.
Evropska unija odobrila je novi, četvrti po redu paket sankcija protiv Rusije. Premijeri Poljske, Češke i Slovenije posjetit će Kijev. Slovačka je umeđu vremena odlučila da protera troje zaposlenih u ruskoj ambasadi, potvrdio je ministar inostranih poslova Juraj Tomaga.
Na osnovu procene domaćih obaveštenih službi, Republika Slovačka odlučila je da protera tri člana osoblja ambasade Ruske federacije u Bratislavi zbog njihovih aktivnosti koje su u suprotnosti sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima. Oni moraju da napuste teritoriju Slovačke u roku od 72 sata.
Uvedene osobi musija opustiti uzemlje Slovenske Republike.
Ujedinjene nacije procenjuju da od početka ruske agresije Ukrajinu je pustilo gotovo 3 miliona ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini raspoređeno je dodatnih 500 pripadnika evropskih vojnih snaga iz misije EUFOR Althea. Angažovane su u povratničkim naseljima kao podrška u održavanju sigurnosti. Za one koji žive u tim mjestima, dodatne evropske vojne snage ulivaju sigurnost u trenutku zaoštrene političke situacije u zemlji i invazije Rusije na Ukrajinu. Gojko Veselinović.
U Kozarcu, 15 km od Prijedora, živi pretežno bošnjačko stanovništvo. Emsuda Mujagić se vratila 1999. godine. Iako ne misli da je situacija ista kao 90-ih, smiruje je informacija da su evropske snage poslale dodatne trupe.
Dolazak EUFOR-a nama pokazuje da nije sve u redu, da se strah i sumnja na neki način dokazuje da ima razloga. Mislim da je to preventiva i da je to nekako neki osjećaj ipak sigurnosti.
Samir Pidić ističe kako u Kozarcu nema većih incidenata osim povremenih nacionalističkih provokacija.
Budala uvijek ima, tako da nije problem napraviti incident. Ja se nadam da do toga neće doći. Da li podržavam EUFOR? Snage NATO ili ne znam, ne, podržavam, 100% i podržavam. Najbolje bih volio da bude jedna NATO baza, pa bilo gdje postavljena u BiH, da bi bili svi mirni, bar po mene.
Kemal Bešić smatra kako se obični građani bore za puko preživljavanje i da im nije do sukoba bilo kakve vrste.
Narod je dosta svega, zašto bi neko ne s kim išao sad? To ima ekstremista i na jednoj, i na drugoj, i na trećoj strani, to je normalno. To ima i u Švedskoj, to ima i Danskoj, to ima i Norveškoj, to ima i Njemačkoj ekstremista na sve strane. I ne možemo i na to razmišljati. Bitno su normalni ljudi. Onaj seljak se on se bori za sebe kako preživio. Njega ne interesuje više da ide nekim se svađati.
Prije rata u Kozarcu je živjelo oko 20.000 Bošnjaka, sada ih je manje od trećine. Na spomen obilježju centru ovog mjesta uklesana su imena, godine rođenja i smrti 1226 Kozarčana. Emsuda Mujagić smatra kako su u narodu još svježa sjećanja na ratne strahote i mišljenja je da je politika ta koja ponovo otvara stare rane zarad ličnih interesa.
Koja jednostavno taj neki tu svoju vladavinu hoće da sačuva, pa stvara mržnju na taj način.
Dodatne snage EUFOR-a stigle su BiH 4. marta iz Austrije, Bugarske, Rumunije i Slovačke. Poslane su preventivno kako bi se spriječili mogući negativni uticaj po bezbjednost nakon invazije Rusije na Ukrajinu. Krizu je uzrokovala pojačana secesionistička kampanja Milorada Dodika, člana predsjedništva BiH, koji tvrdi da će formirati isključivo srpsku vojsku, pravosuđe i poreski sistem. Misija EUFOR-a od 2004. godine osigurava provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma sa izvršnim mandatom da koristi silu. Prema rezolucijama Ujedinjenih nacija, EU i NATO mogu u bilo kom trenutku rasporediti dodatni broj vojnika u slučaju bilo kakve prijetnje bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dešavanja u Ukrajini proizvela su nestašicu životnih namirnica i rast cijena. U nekim prodavnicama već nedostaje brašna, a sa druge strane svjedoci smo drastičnog povećanja cijena goriva. Na trebinjskim pumpama trenutno nema dizel goriva. Iz Trebinja se javlja Nebojša Kolak.
Kupovina većih količina brašna u trebinjskim prodavnicama govori nam da među građanima postoji strah od mogućeg nestanka ovog proizvoda, iako zvanične institucije poručuju da nema razloga za bojazan i da se ne prave nepotrebne zalihe. Radoje Nikolić je trgovac.
Trenutno nemamo brašna, ulja i šećera. Očekujemo da će doći sljedeće nedjelje. Mi smo i navikli na ovakve neke situacije, ali mislim da nemaju razloga nikakvog da se gomilaju zalihe, da se prave kuće neke zalihe, da bi ljudi pokupili. Prosto otimamo jedni od drugih, tako mi se čini.
U nekim prodavnicama imaju dovoljne količine ovog prehrambenog proizvoda. Savo Miskin, trgovac.
Sam još sepe, juče doći opet u nedjelju. Razumijete, malo su oče cijene nabavne, pa da su mi malo podigli cijene, a to nije veliko značajno. Uglavnom svega ima stočne rane, svega ima, i u prodavnicama je puna robe, svega ima.
Iz dana u dan rastu cijene nafte i naftnih derivata. U Trebinju je primjetna nestašica dizel goriva. Građani to komentarišu čekanjem vlasnika da se još povećaju cijene, dok drugi kažu da je razlog pokušaj ljudi da naprave zalihe.
Mislim da je to malo situacija koja je onako bespotrebno iskrojena, jer država bi trebala imati neke svoje rezerve i zalihe goriva da ne skače ovako drastično iz dana u dan cijena, jer evo svjedoci smo da u proteklih 7 dana čini mi se da je cijena dizel goriva skočila za preko marke, što je u nekim normalnim državama ne bi smjelo da se desi.
Posebno penzioneri i ovi sa manjim primanjima, ja ne znam ni kako će ih voziti. Kada treba da se snizi cijena, to je problema hiljadu. A kada treba da se poveća cijena, svake sedmice nema, niti se ko pita.
I gorivo utiče na kompletno cijene na tržištu uopšteno i omogućava, odnosno potiskuje da cijene rastu.
Stvarno je veliko poskupljenje u zadnje vrijeme, ne znam. Daj Bože da bude sve najbolje, a ja se nadam da se može tu korigovati ipak.
Vlasnici benzinskih pumpi nisu željeli dati izjavu. Možda je razlog što su inspektor Republičke uprave za inspekcijske poslove i tržišna inspekcija u posljednjih par dana izdali prekršajne naloge vlasnicima benzinskih pumpi u ukupnom iznosu od 30.000 konvertibilnih maraka. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Problemi mljekara u Bosni i Hercegovini trenutno su velika poskupljenja svih inputa u proizvodnji, što će vjerovatno dovesti do rasta konačnih cijena proizvoda. Rečeno je danas u Vanjsko-trgovinskoj komori BiH uoči Skupštine grupacije prerađivača mlijeka i mliječnih proizvoda. Govore predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Ahmet Egrlić i Indira Omeragić iz Mliječne industrije 99 iz Gradačca.
Naša industrija mlijeka i mliječnih prerađevina ima jedan deficit u smislu vanjsko-trgovinske razmjene i da je on nešto niži od prosjeka. Dakle, pokrivenost uvoza izvozom je oko 66%, u ovom sektoru je to negdje oko 53%. Uvozimo 177 miliona konvertibilnih maraka prerađevina od mlijeka, od čega je samo sira oko 92 miliona, dok ukupna naša ova industrija i grana privrede izvozi oko 93 miliona. Dakle, ovo je jedna od strateških grana i ono čime će se ova grana privrede suočiti, to jeste zapravo poskupljenje cijena sirovine, hrane, žitarica i svega onoga što je neophodno za proizvodnju mlijeka, i to će sigurno ostaviti refleksije i na konačnu cijenu. Ali ne samo da će ostaviti refleksije na konačnu cijenu proizvoda, nego i otežat će samo poslovanje, i u tom smislu nadležne institucije vlasti trebaju prepoznati ovu stratešku granu privrede i ne samo ovu i još neke druge i učiniti sve kroz različite mjere da olakšaju poslovanje.
Susrećemo se sa problemima proljetne sjetve, gdje ukoliko ne poduzmemo nešto mi zajedno sa nadležnim institucijama, imat ćemo veliki problem po pitanju čitave naredne godine u smanjenju hrane, evo, za stoku, i generalno za proizvodnju mlijeka.
Govorili su predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Ahmet Egrlić i predstavnica mljekarske industrije Indira Omeragić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Otpravnica poslova Ukrajine u Crnoj Gori Natalija Fialko osudila je izjavu mitropolita Crnogorsko-primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikija da su, kako je objavljeno na sajtu mitropolije, događaje u Ukrajini posljedica bezbožanstva koje se bilo ukorijenilo i da je Crna Gora projektovana da bude mala Ukrajina. Reakcije iz Podgorice na mitropolitov govor tokom liturgije u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja prenosi Predrag Tomović.
U najjačoj opozicionoj demokratskoj partiji socijalista smatraju da Joanikije, govoreći kako je Crna Gora projektovana da bude mala Ukrajina, priziva rat u Crnu Goru. Funkcionerka DPS-a Nela Savković-Vukčević u obraćanju mitropolitu Joanikiju navodi da je podjele u Crnoj Gori stvorila velikosrpska politika i crkva Srbije, koju, kako je navela, Joanikije predstavlja. U opozicionoj socijaldemokratskoj partiji osvrnuli su se na tumačenja Joanikija prema kojem je, kako tvrde, Evropa agresor, a ne Putinova Rusija. Kakvo odsustvo empatije prema milionima Ukrajinaca koje teroriše čovjek koji je uzor vrha Srpske pravoslavne crkve? Kakve bogougodne poruke dok bombe padaju na jednu pravoslavnu zemlju i narod, kazao je funkcioner socijaldemokratske partije Ivan Vujović. Partije doskorašnje aktualne vladajuće većine se nijesu oglašavale ovim povodom. Prosrpski i proruski demokratski front blizak je Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a jedan od njihovih lidera, Andrija Mandić, podržao je stav predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića, da se ne pridruži sankcijama protiv Rusije. Prema mišljenju istoričara Miloša Vukanovića, mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikije samo je izrekao ono što misli sam vrh te crkve u Srbiji. Vukanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je priča o neutralnosti Srpske pravoslavne crkve u vezi sa situacijom u Ukrajini zapravo samo paravan ispod kojeg se kriju ideološki ciljevi.
Mislim da je Srpska pravoslavna crkva neutralna do mjeri koliko je nalaže gospodin Vučić. Ta politika je apsolutno u svakom, ideologija Srpske pravoslavne crkve je u svakoj tvori izjednačena sa ideologijom Moskovske patrijaršije, gdje mi suštinski nemamo vjersku politiku, nego imamo paranacionalnu politiku. Tako ovo što je gospodin Joaniki izjavio je samo u gruboj formi ono što vjeruje i vrh Srpske pravoslavne crkve. A to jeste i upravo ona doktrina koju je gospodin predsjednik Rusije Putin iskoristio da napadne Ukrajinu, a to jeste da je to vještačka nacija, da ta država ne treba da postoji i da je ona sastavni Rusije, koristeći i tekako izvijene i polufantastičke istorijske naracije.
Vukanović vrlo opasno ocjenjuje Joanikijevu izjavu da je Crna Gora projektovana da bude mala Ukrajina.
Opasne u onoliko mjeri kolike su bili riječi predsjednika Putina ka Ukrajini. Ukoliko vi projektujete Crnu Goru da bude kao i Ukrajina, vi smatrate da Crna Gora ne treba da bude nezavisna država, da crnogorska nacija ne treba da postoji, da je to državni, kulturni, historijski prostor neke druge nacije i takav toj naciji treba tako da se ponaša. Tako da je to apsolutna militaristička i agresivna naracija koja je uvela Moskvu rat protiv Ukrajine i ona se sad ovdje ponavlja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zbog rata u Ukrajini, Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija odložile su za maj sastanak Otvoreni Balkan, planiran za sredinu marta, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Privrednoj komori Srbije. Kako navode, dogovoreno je da zemlje učesnice do sada sagledaju posljedice na privrede država ove regionalne inicijative. Prilog Dušana Komarčevića.
Jedna od ključnih ideja inicijatora Otvorenog Balkana je sloboda kretanja ljudi, robe i usluga, a deo tih olakšica u vezi sa tim je već usvojen. Na pitanje Radija Slobodna Evropa postoji li opasnost da se roba iz Rusije preko Srbije, koja Kremlju nije uvela sankcije, nađe na tržištu Severne Makedonije i Albanije, u Privrednoj komori Srbije podvlače da se inicijativa Otvoreni Balkan u domenu olakšavanja trgovine robom odnosi samo na robu poreklom iz ove tri države.
Sigurni smo da će tri administracije koje su razvila operativni i konstruktivni radni odnos kroz saradnju na relaciji inicijative Otvoreni Balkan naći način da poštuju odluke svojih vlada, a da ne ugroze suštinu inicijative.
Vlada Severne Makedonije je u pisanom odgovoru za RSE istakla da inicijativa Otvoreni Balkan nije ugrožena aktuelnom krizom.
Otvoreni Balkan ima jasno definisane ciljeve, inicijative i projekte koji u ovom trenutku nisu ni na koji način ugroženi. Naprotiv, jača se implementacija već dogovorenog i razvijaju se ideje za saradnju u novim oblastima.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je za Sjedinjene Države u trenutnoj geopolitičkoj situaciji održiv nastavak inicijative Otvoreni Balkan, u ambasadi SAD kažu da je na zemljama članicama inicijative da to odluče. Dodaju da Ruska Federacija, kako kažu, nema veto na ekonomsku integraciju Zapadnog Balkana. Otkako je počeo rat u Ukrajini, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije mnogo pažnje u javnosti posvećivao Otvorenom Balkanu. Na to se usput osvrnuo u intervju za televiziju Pink 12. marta, rekavši da je Srbija opredeljena za Otvoreni Balkan i da će snabdevati susede brašnom i drugom robom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Od 141 predmeta sa 220 optuženih za trgovinu ljudima u periodu od 12 godina, okončano je njih 118, a 148 je proglašeno krivim. To su rezultati izvještaja misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini pod nazivom Postizanje pravde za žrtve trgovine ljudima, odgovor krivično-pravnog sistema u Bosni i Hercegovini. Uglavnom, riječ je o žrtvama seksualne i radne eksploatacije, prisilnog prosjačenja ili prisilnog vršenja krivičnih djela. Izvještava Jelena Marković.
Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ambasadorica Kathleen Kavalek, pojašnjava.
Tipična žrtva trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini je građanin. Žrtva koja je često mlađa od 18 godina i koja je predmetom seksualnog i radnog iskorištavanja, prisilnog prosjačenja ili prisilnog bavljenja kriminalom.
Ambasadorica Kavalek poručila je vlastima u Bosni i Hercegovini.
We hope the information will help authorities.
Nadamo se da će informacije koje izvještaj nudi pomoći vlastima da bolje usmjere svoje policijske aktivnosti, aktivnosti provođenja zakona u ovoj oblasti, kako bi bolje zaštitili građane ove države.
Boris Topić iz misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, koji se bavi pitanjima borbe protiv trgovine ljudima, navodi gdje su uočili najveće probleme.
Ono što smo ustanovili je da je tek 24% predmeta koji bi mogli biti trgovine ljudima su kvalifikovani kao trgovine ljudima, dok je ostatak procesuiran kao neko manje, blaže krivično djelo. Što da imamo čak 57 od 165, na primjer, okrivljenih u periodu koji smo mi pogledali, 148 ih je osuđeno, međutim, od njih čak 57 je primilo uslovne osude.
Istakao je jednu od preporuka izvještaja, a to je bolja saradnja svih nadležnih institucija uključenih u borbu protiv trgovine ljudima.
I ono što smo naglasili u izvještaju je potreba jačanja koordinacije rada između tužilaštava i policijskih agencija, ali i drugih agencija koje su uključene u borbu protiv trgovine ljudima, uključujući i civilno društvo koje radi na jačanju položaja žrtava u samom ključu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Jelena Marković.
Imovina Dervenskog Unisa u stečaju propalog i opljačkanog giganta sa dugovima od oko pola milijarde maraka prodavaće se po početnoj cijeni od 20 miliona maraka. Odluku o prodaji donijela je Skupština povjerilaca koja je održana danas u Okružnom privrednom sudu u Doboju. Vlasnik uništenog Unisa bio je Balkan Steel iz Srbije. Bivši radnici ne vjeruju da će u stečajnom postupku dobiti neisplaćene plate. Arnes Grbešić.
Bivši radnici Dervenskog Unisa nisu dobili 40 plata, dok im doprinosi nisu uplaćeni oko 6 godina. Među njima je i Branko Rauković, koji je uspio da ode u penziju prema odluci Vlade Republike Srpske o zbrinjavanju radnika propale i opljačkane fabrike koja je bila u vlasništvu kompanije Balkan Steel iz Srbije.
Ja imam minimalno 40 godina staža, često i 10-20 naravno. Zemlje malo radim, više nego što sam radio od penzije, samo 3 dana može iz, ništa drugo.
Stečajni postupak u nekadašnjem Dervenskom gigantu otvoren je krajem 2019. godine. Dočekalo ga je oko 150 radnika. Dugovi Unisa iznose oko pola milijarde maraka. Samo izvozno-kreditna agencija Bosne i Hercegovine prijavila je potraživanje od blizu 200 miliona maraka. Ona je dala garancije za kredite koji nisu vraćeni. U nastavku stečajnog postupka cjelokupna imovina Unisa prodavaće se po približno 10 puta manjoj početnoj cijeni. Tako je odlučila Skupština povjerilaca u Okružnom privrednom sudu u Doboju. Branko Rauković ne vjeruje da će radnici dobiti svoje plate.
Nisu optimisti, mi vidimo da je tu umiješana i Vlada Republike Srpske i da je umiješan svi mafijaši, lopov.
Radosava Milanković bila je predsjednica sindikata Unisa i ona sumnja da će biti plaćeni dugovi prema radnicima.
S obzirom da je većina imovine pod hipotekom, znači ukupno je negdje dužan Unis blizu 600 miliona. A vrijedno tako je procijenjena, znači ispod 50 miliona, sve vam je jasno. Onda koliko je mogućnost namirenja.
Vrijednost imovine uništenog Unisa procijenjena je na oko 50 miliona maraka, kaže stečajni upravnik Lazo Đurđević, ali i pojašnjava.
Knjigovodstvena vrijednost 25, to je procijenjena duplo više, to nikad se nije desilo u stečaju da procijeni više, što je knjigovodstvena. Ali
dobro, šta ću ja, ne mogu ja učetam procente, procente, procenje, organi odlučuju, ja provodim odluke.
Manji dio Unisove imovine već se našao na stečajnom Dobošu, a bivši radnik Branko Rauković navodi primjer.
Jedna konstrukcija koja je bila 3,5 miliona, on je prodao za 370 000 maraka.
Stečajni upravnik Lazo Đurđević odgovara.
7 puta listiru, i svaki put je javno nadmetan, znači može se javko hoće ponuditi koliko hoće.
Bez obzira kako će biti okončana prodaja ostataka Unisa iz Dervente po početnoj cijeni od 20 miliona maraka, stečajni postupak neće dati odgovor na pitanje kako su u nekadašnjem gigantu nastali dugovi teški približno pola milijarde maraka. Ne traže ga ni nadležni u Bosni i Hercegovini. Još jednom nekadašnja predsjednica fabričkog sindikata Radoslava Milanković.
Definitivno naš poslodavac je morao imati od nekoga podršku da može ovoliko godina biti da ne uplaćuje doprinose, da ne isplaćuje plate, da dobije program restrukturiranja, a iako nije ispunjavao uslove, znači nemamo tu šta, jednostavno smo dovedeni, postao žrtve svega toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sindikati osnovnog i srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona najavili su za 21. mart štrajk upozorenja. Kao razloge navode podređen financijski položaj u odnosu na druge budžetske korisnike, nedostatak energenata za zagrijavanje u pojedinim školama, te ranije isticane probleme pravilnika o zapošljavanju i o napredovanju. Štrajk upozorenja bit će organizovan svakodnevno od 26. marta, kada će, ukoliko ne bude reakcija kantonalne vlade, organizovati protestno okupljanje. Azra Bajrić.
Kantonalni odbori sindikata predškolskog i osnovnog te srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona najavili su da će od 21. marta svakodnevno organizirati jednosatne štrajkove upozorenja kako bi na taj način pokušali doći do ispunjenja svojih zahtjeva upućenih kantonalnoj vladi. Prvi se odnosi na povećanje plaće, kaže Zehra Hadžić, predsjednica sindikata predškolskog i osnovnog obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Smatramo da na to imamo pravo samim tim što kolektivnim ugovorom je regulisano da ukoliko se standard života poveća više od 5%, da se čak svaka 3 mjeseca dogovara oko visine osnovice. Zahtijevamo da se povećaju naknade kad su u pitanju prijevoz radnika s posla na posao. Ono što nas već godinama tišti su pedagoški standardi koji su u osnovnom obrazovanju neuređeni i pravilnik o tehnološkom višku.
Ukoliko ne bude adekvatnih reakcija vlade, štrajk upozorenja će prerasti u protestno okupljanje, a naredni je korak generalni štrajk polovinom maja. U sindikatima se nadaju da do toga ipak neće doći, a iz vlade kantona dobili su poziv za četvrtak 17. marta za nastavak razgovora o osnovici. Njeno izjednačavanje sa svim budžetskim korisnicima za sindikate obrazovanja nije dovoljno jer su, opet kažu, u podređenom položaju. Samir Fajić, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Iz razloga što se tu krila jedna zamka da javnosti plasira jednakost u istoj osnovici za sve budžetske korisnike, ali ne i u istoj plati, osnovnoj plati. Zbog toga što su za ostale organe uprave donijeli drugi isplatni koeficijent, sad je to malo zapećano, tako da se osnovna plata koja se dobija na osnovu proizvoda koeficijenta na složenost poslova puta osnovica dobije se osnovna plata i ta njihova osnovna plata je uvećana još za 6%, odnosno njihov isplatni koeficijent je 1,06, dok je kod nas isplatni koeficijent 1.
Sindikat srednjeg obrazovanja ukazao je na još jedan problem. 9 škola bilo je prisiljeno preći na online nastavu zbog nemogućnosti nabavke ložulja. Sindikat predškolskog i osnovnog obrazovanja u 47 podružnica u Unsko-sanskom kantonu okuplja oko 1800 članova, a sindikat srednjeg u 20 škola ima 700 članova. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugumović.